Veliča nas, venčani maj.
Devetindvajseti dan. Starček Simeon in prerokinja Ana. Več tisočletno hrepenenje judov po odrešitvi je sprožilo vzpon številnih mesijanskih gibanj s pogubnimi posledicami. Rabini so podpihovali in celo javno podpirali upor proti oblasti. Marsikdo je zaradi radikalnosti novih gibanj izgubil življenje. Mnogi so bili ogoljufani in oropani svoje lastnine. Stara zaveza je polna svaril, naj se ljudje pazijo lažnih prerokov in tistih, ki napovedujejo konec časov. Ljudje so se zato spraševali, kako naj vemo, kdo je pravi, kakšna znamenja ga bodo razodela, kakšna pa naj bo naša drža, da ne bomo nasedli prevari, pa vseeno prepoznali kralja, ko bo prišel. Zdelo se je, da Bog molči. Poleg tega je izraelskemu narodu nalagal težke preizkušnje. Trpeli so različna preganjanja in bili dolga leta sužnji v Babilonu. Ko je zadišalo po odrešenju, so kratko obdobje njihove samostojnosti nasilno prekinili Rimljani in spet so bili pod okupacijo tujcev. Kako naj po vsem tem še vedno verjamemo, da smo izvoljeno ljudstvo, so se spraševali. Kljub težkim okoliščinam so mnogi ustrajali v veri in hrepeneli po rešitvi. Evangelist Luka izpostavi moža, ki mu je bilo ime Simeon, in o njem zapiše: bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. Simeon je trdno zaupal v Božje obljube. A v svojem iskrenem pričakovanju ni bil nestrpen. Čutil je, da zaman išče odgovore, kdaj bo srečal odrešenika, kje in kako ga bo prepoznal. Ponižno je prosil Boga, naj mu v pravem trenutku razodene svoje misli. Bil je že starček in mnogo let je prešlo, ne da bi bil deležen jasnega znamenja. Ker ga je Božji molk vznemirjal, se je še bolj oklenil molitve. In kadar se mu je zdelo, da bi najraje sam našel odgovore na vprašanja, se je odločil, da bo molčal, da ne bi zaradi svojih misli preslišal Gospoda. Nekega dne je spet prišel v tempelj. Marija in Jožef sta ravno takrat prinesla Jezusa, da bi ga postavila pred Gospoda, kot je velevala postava. Simeon se je približal in vzel dete v naročje ter rekel: Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev, luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva. Evangelij pravi, da je bila tam tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. Podobno kot Simeonovo je bilo tudi njeno spoznanje sad vztrajne molitve. Ker je zmogla sprejeti dolga leta tišine, se ji je Božje kraljestvo približalo. Starček Simeon in prerokinja Ana sta nekako napovedovala čudovito Marijino vero. Tudi ona je svoje zaupanje v Boga utrjevala v molitvi in njegove načrte sprejemala v molku. Dragi iskalci Božjega kraljestva, odgovorni smo, da ustrajamo v verovanju, da je pravičnost v ljubezni mogoča. Če bi še mi nehali upati, če bi sprejeli logiko sodobne družbe in se po njej ravnali, kdo bo gradil Božje kraljestvo na zemlji? Ko bo najtežje in se bo zdelo, da zlo razsaja po svetu, medtem ko Gospod nemo visi na križu, tedaj se še bolj oklenimo vere in evangelske besede. Nam je rešitev že razodeta in pot do Božjega kraljestva je dobro označena. Umikanje v tihoto in ustrajna molitev naj nam pomagata, da bomo po njej zvesto stopali. Marija, pomagaj nam, da bomo vedno hranili svojo vero v ustrajnem umikanju v tihoto, kjer bomo v molitvi odkrivali skrivnost Božjega kraljestva.
Spet kliče nas venčani maj.